mai citi câteva cuvinte din cartea Galateni, epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 2. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu cu începere de la versetul 16. Să ascultăm cuvântul Domnului. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege, căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați credincioși, în vederea apropierii noastre de cina Domnului, vă voi împărtăși un mesaj despre justificarea prin credință. Întrebarea care îl frământă pe orice om temător de Dumnezeu este întrebarea: cum pot eu să fiu într-o relație corectă cu Dumnezeu? Cum pot eu să stau înaintea lui Dumnezeu drept? Cum pot eu, ca om păcătos, să fiu acceptat de Dumnezeu, care este judecător sfânt, este judecător drept? Cum pot și în ce vrednicie la această masă sfântă să stau înaintea lui Dumnezeu cu încrederea că Dumnezeu mă acceptă și că nu mă împărtășesc într-un chip nevrednic de Dumnezeu? La aceste răspunsuri, Dumnezeu a rânduit o veste bună. Vestea bună este că un păcătos pierdut este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, care s-a sălășuit în sufletul acelui om păcătos și care i-a schimbat inima, înaintea lui Dumnezeu i-a dus o stare de dreptate, care apoi s-a transformat într-o viață nouă. Frații și surori, putem să stăm înaintea lui Dumnezeu astăzi, și nu numai astăzi, în fiecare zi, bizuindu-ne pe credință. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Îndreptățirea prin credință, justificarea prin credință este acea veste bună pe care Dumnezeu a anunțat-o, că oamenii păcătoși, toți oamenii păcătoși, pot fi acceptați de Dumnezeu nu datorită faptelor lor bune, ci datorită faptelor săvârșite de Domnul Iisus Hristos, printr-un act simplu și profund de încredere în Iisus Hristos, care a murit și a înviat pentru răscumpărarea noastră. Îndreptățirea prin credință, cum mai găsim în traducerea Cornilescu această expresie, neprihănire, starea de neprihănire. Cuvântul neprihănire a devenit așa un cuvânt cu conotație mai degrabă religioasă. Oamenii nu mai vorbesc pe stradă folosind cuvântul neprihănire. A devenit un termen religios, bisericesc, așa. Un cuvânt sinonim este cuvântul îndreptățire sau dreptate sau justificare. Închipuiți-vă dumneavoastră că un judecător are în fața lui un acuzat și acuzatul este tras la socoteală pentru niște fapte pe care le-a făcut. Dar pentru că este judecător drept, judecătorul acela oferă acuzatului dreptul să se apere, posibilitatea să se apere, adresându-i se cu cuvintele: ai dreptul să te aperi, ai dreptul să vorbești pentru tine, ai dreptul să te justifici, explică ce ai făcut, prezintă cu argumente ce ai făcut. În așa fel vorbește pentru tine încât după ce termin pledoaria să fii socotit nevinovat, să fii socotit drept, să fii justificat în faptele pe care le-ai făcut. Faptele tale să fie juste, starea ta să fie o stare dreaptă. Vă întreb pe dumneavoastră, care om de pe fața pământului s-ar putea justifica pe sine cu explicații care țin de sine înaintea dreptului judecător care este Dumnezeu? Niciunul. Cea mai profundă nevoie pe care o avem oameni buni este nevoia să fim justificați înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi oamenii avem două probleme mari. Prima problemă este că am făcut păcate. Și a doua problemă este că ne-am obișnuit să facem păcate. Prin faptele pe care le-am făcut, am acumulat un fel de comoară, cum îi zice Apostolul Pavel, un tezaur de mânie pentru ziua judecății. Iar din obiceiul de a păcătui, s-a așezat în noi oamenii o natură. Obiceiul s-a transformat într-un caracter și caracterul acesta, efectiv, s-a împământenit atât de profund în inima omului, încât a devenit natura firească păcătoasă a omului. Astea sunt cele două probleme ale noastre. Am făcut păcate și ne-am învățat să facem mai departe păcate. Cum vom scăpa noi de toate acestea? Din perspectivă omenească, omul, cu efortul său, cu calea sa, cu resursele sale, n-are cum să rezolve problema aceasta. Este imposibil, din punct de vedere omenesc, să rezolvăm această problemă. Cum am putea oare să fim în ordine înaintea lui Dumnezeu? Cuvântul din Galateni, capitolul 2, cu versetul 16, ne spune că îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu nu poate fi făcută nici de cum pe baza faptelor legii. Uitați, vă rog, acest cuvânt. Apostolul spune, știm că omul nu este socotit, neprihănit prin faptele legii. Ca apoi la final, cuvântul lui Dumnezeu să spună că noi suntem socotiți, neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit, neprihănit prin faptele legii. Despre ce lege e vorba? E vorba de legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat oamenilor legea sa dreaptă, poruncile sale. Cele 10 porunci. Să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești. Le putem menționa pe toate. Cerințele drepte puse de Dumnezeu și întipărite în natura noastră, în conștiința noastră, în cugetul nostru. Legile lui Dumnezeu revelate în Scriptură pentru poporul Israel, legi ceremoniale, cum au fost cele legate de tăierea împrejur, de tot felul de rânduieli cu privire la mâncare, cu privire la viața devoțională, porunci legate de rugăciune, de post, de dărnicie și câte altele, poruncile lui Dumnezeu. Nu e vorba de orice fel de lege. Dumnezeu care dă pe față păcatul, îl demască prin legea sa, legea lui Dumnezeu. Și apoi acest cuvânt spune că omul nu poate fi socotit neprihănit dacă păzește legea. Așa scrie în Biblie. Cuvântul spune, nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, adică prin faptul că a păzit el legea lui Dumnezeu. S-a supus poruncii lui Dumnezeu. A căutat prin munca lui, prin efortul lui, prin strădania lui să păzească legea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate fi socotit înaintea lui Dumnezeu drept pentru că ar putea invoca și pune între el și Dumnezeu muntele lui de rugăciuni, zilele sale de post, zeciuiala pe care a dat-o, faptul că s-a ferit de păcat, faptul că luna asta nu s-a certat cu nimeni, nu-l poate califica să ia cina Domnului azi. Faptul că a fost cum se cade, că s-a silit, că s-a cercetat pe sine în cugetul lui, că s-a văzut fără vină în această cercetare, că întrebându-și conștiința și memoria constată că e curat. Oameni buni, dacă pe asta ne bazăm, rămâne ce scrie aici, nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Și atunci cum stă? Să nu cumva să ne ducem pe o cale pe care Dumnezeu nu ne primește. Calea faptelor legii, a muncii omenești, a păzirii poruncii de om, e, după cum spune Scriptura, drum înfundat. Nimeni nu poate să aibă acces în prezența lui Dumnezeu, să fie primit de Dumnezeu pe această cale. Ea este o cale, de altfel, demascată de Pavel ca una pe care omul nu se poate duce. De bună seamă că teoretic e posibil. Legea lui Dumnezeu este dreaptă. Dar care dintre noi în stare să o țină? Care poate să spună că n-are slăbiciune? Frații mei, chiar și atunci când ni se pare că suntem drepți, dacă mergem mai adânc în lumea motivațiilor noastre, dacă ne aduc aminte alții de cele pe care le-am uitat, dacă intră raza soarelui lui Dumnezeu prin geamul camerei în care am făcut noi ordine și zicem că tot e lună și bec, și raza aceea numai așa bate un pic pe etajeră, pe un raft, mă, să vezi cum stă praful și nu l-ai văzut. Sau prin aer, scamele cum plutesc, nici nu-ți mai vine să tragi aer. Uite, asta e neprihănirea noastră. El, Dumnezeu, care vede până și în îngerii săi slăbiciuni. Dumnezeu care, printr-un profet, spune că toate faptele noastre neprihănite sunt înaintea lui Dumnezeu ca o haină mânșită. Păi fariseul acela din... Frații mei, putem fi noi în dimineața asta. Fariseul acela din sinagog a început să se roage zicând: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu dau zeciuială, eu mă rog, eu postesc, nu sunt ca ceilalți oameni. Știți cum a introdus Domnul Iisus zicerea aceea? Așa scrie Evanghelia. Domnul le-a spus o pildă pentru că erau unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Și au făcut două greșeli mari. Prima, se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți, și a doua, s-au comparat cu alții pe care au socotit mai păcătoși ca ei. Și din comparație s-au gândit ei că ies pe plus. Și acel plus îl pot pune în fața lui Dumnezeu zicând: din cauza asta eu am dreptul. Cine face așa e sub judecata legii lui Dumnezeu și nu sub har. Biblia anunță că îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu se face prin credința în Iisus Hristos. El e răspunsul lui Dumnezeu. El e cel în numele căruia Dumnezeu ne socoate drepți. În Epistola către Galateni, capitolul 2, cu versetul 16, pasaj pe care l-am mai citat, ne spune, și vă rog să ne uităm cu foarte multă atenție la Galateni 2, versetul 16. Omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Observați, vă rog, declarația fundamentală. Ci numai prin credința în Iisus Hristos. Da. În Hristos am crezut și noi în Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos. Nevoia noastră este să fim declarați de Dumnezeu drepți. Nu putem să ne bizuim pe faptele noastre ca să căpătăm starea aceasta de la Dumnezeu. Iar cine încearcă se bagă singur sub judecată. Să nu te lași ispitit zicând: pot lua cina azi că nu mă mustră conștiința. Asta e tot o faptă lege. Să nu vă bazați pe asta, frații mei. Slavă Domnului că nu ne mustră conștiința. Slavă Domnului că am primit de la Dumnezeu un cuget curat. Slavă Domnului că am fost biruitori în lupta cu păcatul. Dar nu pe asta ne bazăm. Eu cred că și cele mai alese fapte bune pe care reușim să le facem prin harul lui Dumnezeu, ele sunt socotite înaintea lui Dumnezeu drepte dacă sunt făcute în numele lui Iisus Hristos. Adică dacă și ele sunt supuse pe aceeași cale prin credința în Iisus Hristos. Nu numai trecutul vinovat, nu numai păcatele trebuie să le aducem la cruce ca să scăpăm de ele, ci și faptele noastre bune trebuie să le aducem la aceeași cruce ca să fie validate. Ca să capete din partea lui Dumnezeu acel plus de valoare pe care îl dă harul lui Dumnezeu. Altfel, îi lemn și fân, dar judecată dispare. Deci, prin credința în Iisus Hristos. El e cel care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. El a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Slăvit să fie numele Lui. Jertfa lui desfințează, îndepărtează păcatul. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus Hristos a arătat o singură dată să moară ca prin jertfa sa să fie șterse păcatele. Evrei, capitolul 9, versetul 26, partea a doua, ne spune despre acest lucru. Notați, vă rog, Domnul Iisus Hristos, frații mei, a murit pentru noi și din cauza jertfei sale, uitați ce scrie, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Păcatul este îndepărtat prin jertfa lui Iisus Hristos. Iar din cauza asta, Dumnezeu dă un decret de grațiere pentru lume. O hotărâre de iertare, o hotărâre care anunță viață. În Romani, în capitolul 5, versetul 16 până la versetul 18, să ne uităm numai la versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii. Am păcătuit, apoi ne-am învățat să păcătuim și de aici a venit o sândă pentru toți oamenii. Tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Vă rog, uitați-vă, o singură hotărâre de iertare. Așa zice Cornilescu. De-am folosit o terminologie contemporană, mai obișnuită așa și folosită în lume, ar fi un decret de grațiere. Din cauza lui Iisus Hristos, spune Pavel, Dumnezeu a dat un decret de grațiere pentru toți oamenii. Un decret de neprihănire care dă viață. Așa a fost îndepărtat păcatul. Iisus Hristos a murit pentru lume. Jertfa lui are efect, putere să îndepărteze păcatul. Dumnezeu anunță decretul de grațiere. Iar acel decret de grațiere devine real pentru om când omul se bizuie pe Iisus Hristos cu credință. Când omul se întoarce la Dumnezeu, lăsând în urmă viața de păcate. Această neprihănire pregătită de Dumnezeu, această îndreptățire pregătită de Dumnezeu, e darul lui Dumnezeu, dar nu-i dat tuturor oamenilor. Deși e oferit tuturor oamenilor, e dat celor care cred. Adică devine real pentru mine când cred. E ca soarele care vine și peste tot pământul. Unii oameni, dacă vor să se ascundă în găurile pământului ca să nu-i vadă soarele, treaba lor. Dar raza soarelui binefăcătoare este pentru toți cei care ies la lumină. Așa e și neprihănirea prin credință. Pentru toți oamenii păcătoși care ies la lumină din întunericul trăirii lor în păcat, se întorc cu pocăință la Dumnezeu, îl primesc pe Hristos în suflet. Pentru oamenii aceia Dumnezeu anunță veste bună. Iertarea păcatelor e dată în dar. Oamenii aceia sunt socotiți drepți înaintea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Asta a fost noutatea adusă de propovăduirea lui Martin Luther, o învățătură paulină, recuperată după ani întunecați a evului mediu. Și noi trebuie să ne odihnim și să ne bucurăm în această veste bună a lui Dumnezeu. Ascultați, vă rog, câteva versete. Romani 3, versetul 28. Ne vom uita repede la câteva versete. Sorin, te rog, ajută-ne să câștigăm vreme. Romani 3, 28. Noi credem, zice Pavel, că omul este socotit, neprihănit prin credință, fără faptele legii. Așa scrie. Pavel nu spune că nu trebuie să fie fapte de credință. Dar nu ele sunt baza dreptății. Credința în Iisus Hristos e baza dreptății. Slăvit să fie în numele Domnului. Romani 5, cu versetul 1. Un al doilea pasaj la care ne uităm. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vă rog să vă uitați la acest verset. Deci, Dumnezeu a dat decretul că omul este justificat, este socotit drept prin credință. Și ce rezultă de aici? Avem pace cu Dumnezeu. Dacă vă uitați cu atenție, e o notă de subsol care ne spune că aici ar trebui să traducem să avem pace cu Dumnezeu. Deci e și un îndemn, nu numai o constatare. Omul e invitat să se uite la această promisiune a lui Dumnezeu
și să fie atras de ea, fermecat de ea și să se bizuie pe ea, urmând ca de aici apoi să rezulte în viața lui o putere de înnoire pe care o dă Duhul Sfânt. Deci, fiindcă suntem socotiți drepți prin credință, să avem pace cu Dumnezeu. Să avem pace cu Dumnezeu. Prin Domnul nostru Hristos, El e Cel ce face pacea, binecuvântat să fie în numele Lui. Sigur că locurile din Scriptură sunt ample, diverse. M-aș invita să ne mai uităm la unul singur. Romani, capitolul 3, versetul 21, 22 și 23. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și versetul 20, și sunt socotiți neprihăniți, auziți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. De fapt, frații mei, masa aceasta, ce e? Nu e un test. Are și dimensiunea asta, dar nu în primul rând. Nu este un test a vrednicii noastre. Cina Domnului nu este un test al vrednicii noastre. Nu. Cina aceasta e o rememorare a mântuirii noastre prin harul lui Dumnezeu. Unii au văzut în ea un test. Mă pregătesc, mă calific, postesc, n-am intimitate cu soția trei zile înainte, trei după și acum nu-s la menstruație. Iertați-mă, doamnelor, surorilor, știu ce vorbesc. Cina aceasta nu este un test a vrednicii omenești, ci o memorie, o rememorare, o amintire, zice Pavel, o proclamare, continuă Pavel, a morții lui Iisus Hristos, din cauza căreia am fost răscumpărați. Și exact cum scrie aici, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Sigur că aș greși dacă ne-am oprit aici. Mai e ceva. Pavel spune că tot acest har ne conduce la ceva. Și acel ceva se numește viața nouă. O viață nouă trăită în Iisus Hristos. Cel socotit de prihănit prin credința în Hristos are perspectiva unei zile noi, a unei vieți noi, a unei dimineți, cum scrie în Geneza, că răsărea soarele peste Iacov. Așa răsare soarele, un nou soare în viața celui drept, a celui care a fost iertat de Hristos. În Galaten, pasajul pe care l-am citat, exact aceste lucruri le spune Pavel. Versetul, auziți, versetul 17. În nota aceasta să le citim. Bun, nu mă pot justifica singur. Am păcate pentru care trebuie să dau explicații lui Dumnezeu și nu pot. Aflu vestea că Iisus Hristos a murit pentru mine și a anulat păcatele mele. Aflu vestea că Hristos, că Dumnezeu a dat un decret de grațiere în numele lui Iisus Hristos. Aud vestea că Dumnezeu declară drept și neprihănit pe cel ce crede în Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Am primit asta. Sunt liber, mântuit, slăvit să fie Dumnezeu. Și acum ce fac? Iată ce se teme Pavel că ar face unii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, adică este un soi de oameni, rău soi de oameni și viclean la inimă, care ia această veste mare a lui Dumnezeu ca să justifice prin ea refuzul lor de a se pocăi, de a se îndrepta, de a se schimba, de a accepta chemarea lui Hristos să trăiască viață nouă. O, zis ei, a murit Hristos pentru mine, slavă Domnului, a desființat păcatul meu, slavă Domnului, mă iartă pe gratis, slavă Domnului, pot lua cina Domnului, slavă Domnului. Eu păcătuiesc și eu mă iartă. Efectele jertfei lui se arată prin faptul că îi dau de lucru.
Să păcătuim să se mulțească harul, ziceau unii pe vremea lui Pavel. Zice Pavel, dacă așa ar fi, noi am fi găsiți ca păcătoși? Este oare Hristos un slujitor al păcatului? Ne anunță cuvântul că Hristos nu se apleacă lângă asemenea stări. Versetul 18, căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege, căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și auziți, zorii vieții noi, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc în credință, o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Frații mei, noi îl iubim pe Dumnezeu și am acceptat ca Duhul lui să vină în noi și să ne schimbe viața. Avem în fața noastră cina Domnului. Dacă nu ne-am putea bizui pe credință, nu numai că n-ar fi nimeni vrednic să ia cina Domnului, dar n-ar fi nimeni vrednic să o împartă. Asta e. Dacă pe faptele legii mergem, n-ar fi nimeni vrednic să o ia și nimeni vrednic să o împartă. Dar e harul lui Dumnezeu și peste cel ce o împarte și peste cei ce o iau. E harul lui Dumnezeu. Vă chem să ne odihnim sufletul în acestea. Cu toate biruințele pe care ni le-a dat Dumnezeu, cu bucuria și pacea pe care am simțit-o în Duhul nostru când ne-am rugat și ne-am gândit la cină și am zis, mergem și luăm. Cu toate stările acestea, darul lui Dumnezeu în viața noastră, sau poate la unii cu încă proaspete mustrări de cuget, pentru o vorbă, pentru o stare, pentru un lucru, pentru cine știe câte, cu toate să mergem la Hristos în rugăciune și să-i spunem, Doamne, acoperă-ne Tu. Noi astăzi vrem să subliniem puterea jertfei Tale. Coboară prin Duhul Tău, dă viață. Mă aștept, așa în Duhul meu și m-am rugat și venind la adunare, să se întâmple ceva. Poate fi chiar o vindecare la această cină. Poate fi o descătușare a unui suflet. Poate o revelație, ceva ce nimeni niciodată n-a mai priceput. Dimensiunea aceea, sufletului s-a încălzit, a prins ceva. Să avem credință. Haideți să ne ridicăm, să intrăm în rugăciune și Domnul să binecuvânteze întreaga adunare.